Benjamin Netanyahou ont discuté de nouveau ce dimanche au téléphone. Une délégation du Hamas est attendue lundi en Égypte pour remettre sa réponse à la dernière proposition israélienne. Une rencontre prévue ce lundi entre Gabriel Attal et les représentants de partis français afin d'évoquer la violence chez les jeunes. Ce projet de concertation a été annoncé par le chef du gouvernement le 18 avril dernier à Viry-Châtillon. La commune de Seine-Saint-Denis où Sem Sedine, âgé de 15 ans, est mort après avoir été passé à tabac. Un mineur placé en garde à vue justement après la mort d'un adolescent de 15 ans à Châteauroux. Il a reçu samedi plusieurs coups de couteau au thorax dans le cadre d'une bagarre, selon le parquet. Un drame qui intervient alors que la violence des mineurs est au cœur de l'actualité. Également, dans votre actualité, Valérie Pécresse affiche sa confiance à 3 mois des Jeux Olympiques de Paris. Dans un entretien accordé à nos confrères du Parisien, l'ancienne candidate à la présidentielle a assuré à nouveau que nous sommes prêts à moins de 3 mois des Jeux Olympiques de Paris. La présidente de la région Île-de-France et d'Île-de-France Mobilité a également annoncé qu'un document serait adressé aux Franciliens en juin pour leur donner toutes les clés pour se déplacer pendant cette période. Le président de l'autorité palestinienne appelle les États-Unis à empêcher une invasion israélienne de la ville de Rafah dans le sud de la bande de Gaza. L'Amérique est le seul pays capable d'empêcher Israël de commettre ce crime, a déclaré Mahmoud Abbas lors d'une réunion spéciale du Forum économique mondial en Arabie Saoudite, un événement auquel participe le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Et enfin, un mot de football pour terminer avec la fin de la 31e journée de Ligue 1 ce dimanche et la victoire de l'Olympique de Marseille à domicile face au Racing Club de Lens. Une victoire 2-1 qui rapproche les Marseillais de la course à l'Europe. C'est la fin de cette édition. Très bonne fin de soirée à tous.
Changer d'horizon et écouter Radio Orient en DAB+ à Limoges.
بزماني ليه وفرح بأماني يا حبيبي الدنيا موعداني وعيونك عشاني وشرم شكان قلبي عايز تصحي ومشك لو يجرحني انا ما اقدرش عليه وشرم شكان قلبي عايز تصحي ومشك لو يجرحني انا ما اقدرش كان قلبي عايز تصحي بمشك لو يجرحني انا ما اقدرش علي حيصهرني جرحك ويعذبني وسامحك حيصهرني جرحك ويعذبني وسامحك حيصهرني جرحك ويعذبني وسامحك وانسى الدنيا واصرحك يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي اهواك اهواك وشرم شكان قلبي عايز تصحي رمشك لو يجرحني انا ما اقدرش علي كان قلبي عايز تصحي رمشك لو يجرحني انا ما اقدرش عليه وش رمشك كان قلبي عايز تصحي رمشك لو يجرحني انا ما اقدرش عليه وش رمشك كان قلبي عايز لتصحي رمشك لو يجرحني انا ما اقدرش علي حيصهرني جرحك ويعذبني وسامحك حيصهرني جرحك ويعذبني وسامحك حيصهرني جرحك ويعذبني وسامحك وانسى الدنيا واصرحك يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي اهواك.
اشوف فيك يا معيون حواليا وش معنى انت علي كل ما تجي في عليا روحي اشوف فيك يا معيون حواليا وش معنى انت علي كل ما تجي في عليا روحي اشوف فيك
قلبي وترابه وزهر دم الشهداء ورد وتحقق حلم الغابه
حررنا ورشعنا الأرض
أرض جنوب رجعنا تلاقينا من جديد رفعنا الراية ايد بايد للتحرير عملنا عيد والنصر فتحنا بوابه
حررنا ورجعنا الأرض
أرض جنوبي
وترابه زهر دم الشهداء ورده وتحقق حلم الغابه
رجعنا تلاقينا من جديد رفعنا الراية ايد بايد وللتحرير عملنا عيد والنصر فتحنا بوابه بيوت المنزية كل بواريد الأبطال تحصد قمح الحرية رجعت بسمات الأطفال تضوي بيوت المنزية كل بواريد الأبطال تحصد قمح الحرية رجعنا أهل رجعنا أصحاب نمحي عمر سنين غياب
حررنا ورجعنا الأرض
أرض جنوبي وتراب
زهر دم الشهداء ورد وتحقق حلم الغابه
رجعنا تلاقينا من جديد رفعنا الراية ايد بايد وللتحرير عملنا عيد والنصر
فتحنا بوابه
قاومنا وحمينا الدار منضل الأرض نلبي مثل هبوب رياح النار منبقى لو غابت حبي قاومنا وحمينا الدار منضل الأرض نلبي مثل هبوب رياح النار نبقى لو غابت حبي ويا جنوبي وحدك بتضل أرضك ما بتحمل محتل
يا جنوبي وحدك بتضل أرضك ما بتحمل محتل
داء المر وعنك فل داء المر وعنك فل معلم بحصك عركاب رجعنا تلاقينا من جديد رفعنا الراية ايد بايد وللتحرير عملنا عيد والنصر فتحنا بوابه النصر بإيدك يا شعب بلادي مبروك عيد الحرية عيدك صرخ بوش الأهروب ورايات النصر بإيدك علي شبينك مثل الأرض وتهنى بجيشك وعدد
علي شبينك مثل الأرض وتهنى بجيشك وعدد
كل ما شلح الأرز هتز كل ما شلح الأرز هتز الكون بيحسب لحسابه
رجعنا الأرض
أرض جنوبي وترابه
زهر دم الشهداء ورده وتحقق حلم الغابه
رجعنا تلاقينا من جديد رفعنا الراية ايد بايد وللتحرير عملنا عيد والنصر فتحنا بوابه
للتحرير عملنا عيد والنصر فتحنا بوابه
راديو أوريان في مدينة بوفي على موجة الأف أم 94.3 ميجاهرتز
شعر واخدود يا ما يا ذكرى الضار متنو شعر واخدود يا ما يا ذكرى الضار لهذا السبب يا موي يا بخلانا حبك والله ما عذبني
I'm إذاعة الشرق من باريس في مدينة بريست ومحيطها على داب بلس.
We'll be right back. الاخضر عقد الايشار بالاصفر لابس الفستان الاخضر عقد الايشار بالاصفر والاصفر على الشعر الاشقر شو لابق لي يا سلام يا سلام يا سلام اتقابل مع نور عيوني رايحة تحت الليمونة اتقابل مع نور عيوني لما العزال يشوفوني رح بيجنوا يا حرام يا حرام يا حرام
وصل السلام